Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик сегодня у нашей программе. Совет Федерации России дозволил Владимиру Путину увести войски у Сирию. Ци может Беларусь быть утягнута у сирийский конфликт? Оценка экспертов. Суд Центрального района Минску оштрафовал Анатолия Лебедьского, Владимира Некляева и Миколая Статкевича за передвыборчие пикеты. Гэты и іншыя тэмы адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Сергей Шупа.
Россия нанесла первый авиаудар у Сирии неподалеку от города Хомс, поведомил американский телеканал CNN со посылкой на представника уладов США. По водле крыницы CNN российский бок попередил американцев, каб их войсковые самолеты не летали у поветренной просторы Сирии, але не информовал, где менавіта будет наноситься удар. Прадстаўнік уладаў США сказаў, што амерыканскія ваенна-паветраныя місіі працягваюцца ў звычайным рэжыме. Раней сёння верхняя палата расійскага парламенту, Савет Федэрацыі, адзінагалосна дала дазвол прэзідэнту Владзіміру Пуціну ўвесці войскі ў Сырыю. Мінулы раз расійскі парламент даваў такі дазвол, калі Расія анексавала Крым на пачатку 2014 году. Россия нарошчвае вайсковую прысутнасць у Сирии, дзе она падтрымлівае ўрадавыя сілы прэзідэнта Башара Асада, супраць ваяўнікоў групоўкі «Ісламская дзяржава» і паўстанцаў, якіх падтрымлівае Захад. Кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Расіі Сергей Іванов заявіў пасля галасавання ў Савеце Федэрацыі наступнае. Сирийскі прэзідэнт папрасіў кіраўніцтва нашай краіны аб ваеннай дапамозе. Іванов, аднак, дадаў, што ў канфлікце будуць удзельнічаць не расійскія сухапутныя войскі, а толькі авіяцыя. На пасяджэнні трохбаковай кантактнай групы ў Менску было вырашана, што адвод узбраенняў калібрам да 100 мм ад лініі кантакту бакоў канфлікту ў частцы Донбасу будзе ажыццяўляцца ў два этапы. Пра гэта паведаміў спецыяльны прадстаўнік АБСЕ Мартін Сайдзік. Паводле яго, першы этап павінен пачацца праз два дні пасля поўнага спынення агню. Дасягнутая дамоўленасць прадугледжвае адвядзенне на 15 км ад лініі кантакту з кожнага боку спачатку танкаў і артылерыі, а затым мінамёту калібрам да 120 мм. Верагодны кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі на выбарах у наступным годзе Дональд Трамп заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News, што расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заслугоўвае высокай адзнакі за сваё лідарства. Трамп сказаў, што трэба вітаць намер Расіі ваяваць супраць групоўкі «Ісламская дзяржава». «Калі ён хоча змагацца з ісламскай дзяржавай, хай змагаецца», заявіў мільярдэр, які пакуль мае найбольшую папулярнасць сярод магчымых кандыдатаў на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі. Трамп таксама сказаў, што разлічвае на добрыя адносіны з Пуціным. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка абвінаваціў Расію ў выкарыстанні права вета ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў як ліцэнзіі на забойства. Злоўжыванне правам вета, яго выкарыстанне ў якасці ліцэнзіі на забойства абсалютна непрымальнае, сказаў Парашэнка ў звароце да Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Йорку 29 верасня. Раней Расія наклала вета на рэзалюцыю Раду бяспекі з крытыкай рэферэндуму, які папярэднічаў анексіі ў сакавіку 2014 году Расіяй Крыму. Вугоршчына заклікала ААН увесці квоты на прыём мігрантаў. Паводле вугорскага кіраўніцтва несправядліва, што Еўропе давядзецца прымаць большасць уцекачоў з Сырыі. Паводле некаторых ацэнак, сёлета праз Вугоршчыну транзітам рухаліся каля 300 тысяч мігрантаў. Это былі міжнародныя